Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțăr și Ala Ceapai, și acum suntem în legătură directă cu doctorul în istorie Octavian Țâcu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țâcu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Așadar, se vor împlini la noapte 25 de ani de la declanșarea puciului de la Moscova, o tentativă de lovitură de stat, de operetă, cum s-a mai spus, organizată de personaje politice destul de importante ale vremii, care au considerat că reformele gorbacioviste merg într-o direcție sinucigașă. În mod ironic, această tentativă de a resuscita Uniunea Sovietică aflată în agonie s-a transformat până la urmă într-un fel de... poate eutanasierea Imperiului Sovietic, care nu a rezistat perestroicăi. Dumneavoastră, ca istoric, cum vedeți acum acest eveniment de un sfert de secol în urmă?
Ascultam știrea pe care o prezenta Oana și mă gândeam care ar fi în cazul nostru, în eventualitatea unui sondaj, opinia legată de acest puci. 8% în cazul rușilor mi se pare o cifră care ar putea fi transportată și în cazul Republicii Moldova, pentru că lucrurile care s-au întâmplat după acest puci, pentru că noi am plătit un preț prea mare pentru această independență, care aparent este tratată cu o anumită indiferență de foarte mult în Republica Moldova, explică de ce multe lucruri legate de acest puci și-au pierdut din intensitatea trăirilor de atunci și de ce cetățenii Republicii Moldova văd independența Republicii cu atâta scepticism. Eu cred că în acest puci și ce a urmat după se ascund două lucruri importante pentru realitățile noastre de astăzi. În primul rând, el explică foarte multe ape subterane care existau și care au condus la acest puci, pentru că multe dintre lucrurile care s-au întâmplat după scapă și în mare parte contextul acestui puci explică totalitatea consecințelor care au fost după el. Mă refer în primul rând la fracturarea teritorială, mă refer la proclamarea independenței și la totalitatea transformărilor care au urmat după adoptarea independenței. Iar în al doilea rând, acest puci în mare parte explică greutatea cu care s-a obținut independența în Republica Moldova. De foarte multe ori, în mediul nostru politic, public, dar și printre alte segmente ale populației, există o încredere sau o convingere că independența ne-a căzut din pod, fiind o consecință a faptului că acest puci a grăbit undeva destrămarea Uniunii Sovietice, proclamarea independenței Ucrainei și, în consecință, noi am fost niște beneficiari.
Și nu este normal, așa? Și nu este așa?
Nu este așa, pentru că aici trebuie să facem câteva explicații importante ale lucrurilor care au fost până la acest puci, de ce s-a produs acest puci, unde s-a situat Republica Moldova în condițiile acestui puci și de ce s-a ajuns la realizarea acestui puci. Și din acest considerent eu aș spune că avem trei, din punct de vedere istoric, avem trei categorii cu care ar trebui să operăm când gândim acest puci. Primul este etapa premărgătoare, ceea ce s-a numit în istoriografie parada suveranităților, pentru că Republica Moldova a adoptat câteva decizii curajoase înainte acestui puci, care așeza independența noastră pe o temelie, pe niște fundamente foarte serioase și care le dea de gândit factorilor de decizii de la Moscova.
Vă referiți la proclamarea suveranității? Sau ce?
Da, mă refer 5 iunie, transformarea denumirii în Republica Moldova, 23 iunie 1990, adoptarea declarației de suveranitate și, ce important, la pachet în aceeași zi cu avizul Comisiei Sovietului Suprem pentru aprecierea pactului Molotov-Ribbentrop, au fost acțiuni care, din punctul meu de vedere, arătau o determinare a clasei politice de atunci, pentru că noi trebuie să înțelegem aceste bătălii s-au desfășurat pe pe două segmente. Primul a fost Sovietul Suprem de legislatura 12-a, care a devenit de curând și primul parlament. Iar al doilea a fost acțiunile Frontului Popular de mobilizare a populației în stradă, care a pus o presiune extraordinară asupra clasei politice și a făcut în așa fel ca declarația de independență și avizul să așeze independența noastră, suveranitatea noastră pe principiile românești, pe originile românești, pe identitatea, limba, cultura și pe spiritualitatea română, care a constituit, deci din punctul meu de vedere, o reflecție a celor trăiri care existau în societatea noastră la acel moment și care, cu regret, după puciul din 1991 și mai ales război, au fost deturnate, inversate și a făcut ca societatea noastră să arate cumva altfel la ora actuală.
Da.
În ultimă instanță, ce este important să înțelegem, că această bătălie între republicile unionale pentru suveranitate și încercările disperate a lui Gorbaciov de a rescrie conturul existent al acestei URSS prin propunerea noului tratat unional făcut public la 22 noiembrie 1990, care prezenta o Uniune a Republicilor Sovietice Suverane fără drept de succesiune și fără recunoașterea suveranităților, a grăbit un proces de fracturare în interiorul Uniunii Sovietice. Și acest lucru, pe fundalul existenței conflictului între Gorbaciov și Boris Yeltsin ca lider al Federației Ruse, a făcut posibil în interiorul aripii ortodoxe sovietice apariția unui grup, cei șapte GKCP-iști, deci Comitetul de Stat pentru Situații Excepționale, care a luat această decizie cu o zi înaintea semnării noului tratat, deja cu o altă față care arăta, deci tratatul de la Ogariova din 23 aprilie 1991, deja însemna un pas al lui Gorbaciov spre recunoașterea suveranității Republicilor Unionale, care însemna o nouă conturare, de fapt, a Uniunii Sovietice după tratatul din 1922.
Da. Iată că acest eveniment, domnule Țicu, este mai degrabă un prilej de a vorbi despre prezent, mai mult sau mai puțin, despre ce s-a întâmplat. Renumita deja apreciere în 2011, se pare, a președintelui rus Vladimir Putin, potrivit căruia destrămarea URSS ar fi fost cea mai mare catastrofă sau tragedie geopolitică a secolului trecut, nu mi-am amintesc. Deci, vorbind despre preț pe care l-au plătit și cei de la Moscova, din Rusia, dar și din Republicile Unionale, cât de relevantă este această atitudine acum la scara fostei URSS? Pretutindeni este aceeași apreciere sau vorbim de totuși de percepții diferite?
Da, diferență de interpretări, pentru că țările baltice, spre exemplu, au o atitudine clară. Din acest punct de vedere, Puciu a constituit declanșatorul definitiv. Atât Letonia cât și Estonia și-a proclamat independența în 20 august, deci imediat. După asta, Lituania a făcut-o mai înainte, în martie 1990. Prin urmare, acolo lucrurile sunt clare. Atitudinea față de Puci și independență este diferențiată în funcție de felul în care au evoluat fiecare dintre republicile unionale.
Dar în Republica Moldova, de exemplu, este limpede, da, dar în Republica Moldova există o parte a societății, sau cum să zic, care sunt proporțiile părților de societate care regretă acel puci, acea destremare a URSS și sau, dimpotrivă, consideră că a fost o binecuvântare pentru evoluția ulterioară a lucrurilor?
Eu cred că aici avem un paradox al existenței noastre, pentru că dacă gândim prin prisma votului exprimat de cetățeanul Republicii Moldova, atunci vom vedea că în 2001 am atestat, și mai ales în 2005, am atestat o cotă maximă a nostalgicilor față de Uniunea Sovietică, care au dat vot de încredere unui partid al comuniștilor, care de fapt a dorit să reconstituie într-o oarecare formă imaginară, iluzorie, Uniunea Sovietică și să dea acestor oameni încrederea că ei vor dori cumva într-un fel să reconstituie aceste. Pe de altă parte însă am avut un segment al societății destul de conștient de beneficiile independenței, apariția unei noi generații care a trăit în afara acestui spațiu și care a crescut din manuale de istorie sau din spusele părinților, care a făcut posibil ca în 2009 acest lucru să fie inversat, să ne scuturăm undeva de ultimele chimere ale sovietismului, așa aș spune, pentru că după 2009 eu cred că Republica Moldova arată complet altfel și noi încadrăm conflictul social, politic în cu totul alte dimensiuni decât cele legate de naftalina și izul sovietic.
Da. Aveați și pe final, domnule Țicu, aveați 19 ani, se pare, atunci la data acelor evenimentele. Cum ați perceput dumneavoastră și tineri ca dumneavoastră atunci, acum își dau seama cât despre importanța acelui eveniment?
Știți care a fost cea mai mare fobie mea în 91, atunci când s-a întâmplat puciu? Eu urma să merg în România la studii. Și când s-a întâmplat puciul, asta a fost prima mea spaimă că se va închide frontiera și nu voi mai putea să merg la Iași să fac facultate. Și era o chestiune care, deci exista, plana ca o frică exista, pentru că Republica Moldova, la acel moment, spuneam, noi am avut câțiva lideri importanți, trebuie de-l menționat pe Mircea Druc și pe Alexandru Moșanu, președintele Sovietului Suprem și primul ministru la acel moment, dar și președintele Mircea Snegur, care încă atunci avea o atitudine destul de verticală și acest trioul a adoptat în condițiile acelui puci o declarație foarte importantă în care a condamnat puciul, era o declarație curajoasă, pentru că noi aveam încă armate sovietice pe teritoriul nostru,
da.
Situația nu era atât de simplă și adoptarea acelei declarații prin care s-a declarat anticonstituțional oricare decizie a GKCP-ului pe teritoriul Republicii Moldova a insuflat o anumită încredere pentru ceea ce a urmat la 27 august, pentru că mobilizarea extraordinară care a existat în acele timpuri a fost deja greu de repetat după aceasta, când polurile, aș spune, independenței noastre au fost inversate spre moldovenism, da. Și întoarcerea la vechile valori ale sovietismului.
Da. Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost cu noi în această emisiune, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost doctorul în istorie Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.